Virðulegur forseti, ég aðeins undrandi yfir síðustu orðum þingmannsins, það getur verið það skil miskilningur á mér. Ég hélt að það hefði verið óskeftir á þeirra kæmi fyrir nefndina, í það minnsta held ég að það hefði verið rætt einhverjum tímapunkti. Það eins og áhugavert að fá það hér hreint að ráðherra hefur greinilega ekki komin álagt þessu máli, hvorki mætt fyrir nefndina hér þingsal til að tjá sig það. Ég gerir eins og ráð fyrir eins og símtölu átti stað við ráðuneytið útfærslu og hinn að þessu. En ég lesi þetta þá þannig að ráðherra, annarkvort telur að máli ekki það mikilvægt að hann þurfur að blanda sig í það, eða þá að ráðherra sé hann veitlega fylgjandi því sem að hér verið að leggja fram. Hér talaði formaður nefndarinnar að það var efla þingið. Ég fæ nú ekki sé hvernig ósköpunum þetta mál efli þingið. Vissulega er þetta lagt fram af þingmönnum og þingnefnd. Það er ágætt, við erum að gera það í alla daga að þingmenn leggi fram þingmál. Það er ekkert að efla þingin eitt. Ég tenns vegar að máli geti verið þegar fram í sækið til vansa fyrir þingið. Ég held að vinnubröðum við þetta mál séu forkastalega raunni. Í dag, fyrir tæpi klukkutíma, sat ég fundi að þú nefnd þar sem enn var að breyta málum. Það sem voru að koma fram breytingatillögur til þess að lappa upp að máli, gera það skárra heldur að í dag. Aðeins að bæta. Svo ég fara að samþykja það hér eftir smá stund, þetta þingmál. Þetta til þess að auka vegferð þingsins, heldur þess að bæta vinnubröð alþingi, þetta til þess að hvernig orðaháttur þingmál að efla þingið? Ég held ekki. Ég held að þetta mál sé verið afgreða núna einhver krampakasti vegna þess að strandveðar byrja á þriðjudaginn, ef maður rétt, eitthvað slíkt. Það verið nær fyrst að það vera að fara í svona vegferð, fyrst að leið kannski byrja fyrir á því eða þá bara segja, herri, stopp, við skulum gera þetta betur og förum í þetta næsta ári. En við erum komin að það núna að mér sýnist að það sé einbeittur vilji til þess að klára þetta mál með einhverjum hætti. Það skal þá sagt strax að þingflokkur miðflokksins mun ekki greiða þessu máli atkvæði sitt. Nú, hér hefur líka verið sagt í þingsal eða í það minnst að hefur það komið fram að þetta þingmál eigi að auka öryggi sjómanna. Ég, kannski ég bara svona fjandi tregur afsakið óbræðið þeirra fórstíð, en ég fæ bara ekki sé hvernig þetta á að auka öryggi sjómanna. Jú, það á 12 daga til að velja, en hvað gerist ef að það nú bræða fyrstu, segjum, 5 dagana, svo kemur þokkvöldi veður og bræða aftur setni hluta af mánuðinum, þá auðvitað sækja mig. Menn mun alltaf sækja, menn mun alltaf fara sjómun til að ná sér í skammtvísi. Því breytir einhver hvort að dagarnir eru 12 eða eitthvað fleiri og það er nú bara 30 dagar yfir til mánuði, svona give or take, afsakið, já. En þannig held ég að málið hefur þurft miklu betri og vandari vinnu hér heldur en það hefur fengið þó að svo að ég ger mig grein fyrir að nefndin hafið lagt þó einhver tíma í málið. Ég held líka að nefndarmenn og þar með fulltrúi miðflokksins í nefndinni hafi gert hvað hann getur til þess að gera þetta þokkalegt þetta mál og það gerir hann að verkum að við erum ekki á rauðatakkan hér, við segjum ekki neyfumálinu, að það er skýt sæmilegt. Það kann vel að vera háttutur þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins að hann hefur skrifað upp álitið og það gerir þá náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn ráðherra væntanlega líka með því að mótmæla lengur hér. En við erum hins vegar alveg sammála það. Í miðflokknum, við ætlum ekki að stoppa þetta mál eins og fram hefur komið. Við ætlum ekki að stoppa málið. Ástæðan fyrir því áttum ekki að stoppa það er að það er jú komin inn í þetta þokkalega gyrning á það að þetta er ekki verið að opna nýtt dagakerfi hér. Ég held að það sé blauti draumunar bak við máli þegar formaður nefndarinnar að búa hérna nýtt sóknadagakerfi til hliðar við öll hinn kerfi. Og ég held að þar liggur enn hundurinn grafinn og það er eitthvað sem við viljum ekki sjá. Og virðulegi forseti, mál þetta sem hér kemur inn og að endurskoða ári sem að er verið að klára núna eins og ég segið á en einhver krampakasti rétt áður að menni að fara að byrja að veiða þegar vottum það að það hafa verið kannski ekki átök heldur hafa verið mjög skipta skoðinu það hvernig málið þetta lítið út og það er núna eru helstu forsvarsmenn málsins einhverjum björgunarleiðangri að reyna að lappa upp á það með því að breyta þessu UFSA ákvæði og með því að tala og reyni breyta svo þannig að þeir sem að voru með heimilisfesti ákveðnum svæði 23. apríl 2018 þurfi að vera þar áfram eða veið út frá því og það er reyndað að miða við 2 ára og 3 ára sem fram eins og kemur fram í breytingatilfinni en það er verið að lappa upp að fram í síðustu mínútu en málið er ekki nóg vel gert og gerði er mín skoðun. Nú, strandveiðarnar á sínum tíma þegar að mælta fyrir frumvarpinu hér í þingsal, þá var dregin upp sú mynd að við varum hér að búa til eitthvað svona rómantískt kerfi. Það væri verið að búa til kerfi þar sem að maður sá í anda með við lýsingarorðið sem hefur notuð, gamlan kall á trillu sem allar hreyfðist fara út á hafið að ná sér í soðið. Þannig var myndið sem var tegnuð. Kerfi í dag er hins vegar einhvern veginn þrískipt. Það er ákveðin rómantík í því. Það er líka fullt af atvinnumönnum í kerfinu. Þetta er skapað fólki í atvinnu, bara jákvæmt. En svo er allir hobbykallarnir. Svo er allir flugstjórarnir og endurskoðendurnir og pólitíkusarnir sem eiga einhvers staðar litla trillur og eru að sækja í sama fiskinn og menn reyna að hafa atvinnu af. Þetta er strandveiði kerfi í dag. Og fyrir mér er þetta gali kerfi eins og það er. Í það stutta tíma sem að ég var sjálfstráðherra, þá hafði ég mikinn áhuga að ég koma hobbyköllunum mútur þessu. Gerið það bara atvinnukerfi. Ég var það það sem að menn vilja. En kerfi eins og í dag, það er, eða sem heldar apparati kringum þetta er ekki alveg nógu gott. Vilja fórst, ég ætla ekki að fara í gegnum málet allt í held. Ég búin að segja það hvernig við ætlum að greið hér atkvæði í miðflokknum og það er að sjálfsög allt tekin, svo ákveðin tekin í samræði við okkar manni í nefndinni. Þannig að það sem er sagt, en mér finnst þetta að dæmi það hvernig menn eru ekki efla þingið, mér finnst að dæmi það hvernig menn eru að veika þingið, og það eru akkur þau vinnubrögð, þau höfum ekki að við hafa alþingi.
Þá veitir ansvar við ræðu þingmannsins áttu til áttundi þingmaður